16 бүлік. Шуннан соң Паул Дербиге аннары Лустраға келді. Анда Тимоти атлы бір шәкірт бар еді. Оның анасы Яһуд, ул да улы кебек үк Ғайсаға иман итуші, ә атасы грек еді. Лустрадағы һәм Икуниондағы туғаннар Тимоти турында яхшы сүзләр генә сөйләделәр. Паул аның үзе белән юлға чыгуын теләде һәм шуңа күрә аны сүннәткә утыртты. Ул бу эшне шунда яшәүче яһүдләр хакына эшләде. Чөнки барысы да Тимотиның атасының грек икәнен беләләр иде. Шәһәрләр аша үткәндә алар иман итүчеләргә Иерусалимдагы рәсүлләр һәм өлкәннәр тарафыннан чыгарылган карарларны тапшырдылар һәм аларны үтәргә үгетләделәр. Бердәмлекләр имандан ыгыды һәм көннән-көн иман итүчеләрнең саны арта барды. Паул һәм аның белән булган кешеләр Фругия һәм Галатия аша киттеләр. Чөнки изге рух аларга Асия өлкәсендә вагыз сөйләтмәде. Мусия төбәгенә килгәч, алар Битуния төбәгенә барырга булдылар. Әмма Гайсаның рухы аларны җибәрмәде. Һәм алар Мусиядән Труа шәһәренә килделәр. Төнлә Паул шундый бер илаһи күренеш күрде. Македониялы берәү Паулның Македонияга килүе һәм аларга ярдәм итү турында ялварып, аның каршында басып тора. Шушы илаһи күренештән соң Аллаһы безне анда яхшы хәбәрне сөйләргә чакыра дигән нәтиҗәгә килеп, шундук Македонияга китәргә булдык. Труастан су юлы белән китеп, без туп-туры Самотраки утравына, ә икенче көнне Неаполис шәһәренә килдек. Аннары Македонияның беренче өлешендәге Рим хакимлеге астында булган Филиппуй шәһәренә юл тоттык. Без бу шәһәрдә берничә көн булдык. Шимбә көнне шәһәрдән чыгып, елга буена киттек, чөнки дыга кылу урынын шунда дип уйладык. Елга буенда без җыелган хатын-кызлар белән сөйләшеп утырдык. Анда Туатайра шәһәрендә куе кызыл төстәге кыйммәтле тукымалар сатучы, Аллаһына хөрмәт итә торган Людия исемле бер хатын бар иде. Паул сөйләгән сүзләргә Раббу аның йөрәген ачты. Үзе һәм иендәгеләре чумдырылганнан соң ул безгә:
«Мине Раббыга иман итүче дип санасагыз, үемә кирегез һәм кунак булыгыз»,
диде. Ул безне күндерде. Бер көнне гыйбадәтханәгә барганда, безгә күрәзәче рухлы бер хезмәтче кыз очрады. Ул күрәзәлек итеп, үзенең хуҗаларына күп табыш китерә икән. Кыз Паул артыннан һәм безнең арттан:
«Бу кешеләр Аллаһы Тәгалә куллары. Алар сезгә котылу юлын күрсәтәләр»,
дип кычкырып барды. Ул берничә көн буе шулай эшләде. Паулның ачуы килде һәм ул борылып рухка:
«Гайса Мәсих вакаләте белән сиңа аның эшеннән чыгарга буйрам»,
диде. Һәм рух шундук чыкты. Кызның хуҗалары табыш алуга өметнең юкка чыгуын күреп, Паул белән Силасны тотып алдылар һәм майданга, шәһәр башлыклары янына өстерәп алып киттеләр. Аларны идарәчеләр янына китерделәр һәм:
«Бу кешеләр яһүдләр. Алар безгә римлыларга кабул итәргә дә, башкарырга да ярамаган йолаларны вәгазләп, шәһәрдә тынычсызлык тудыралар»,
диделәр. Халык та аларга каршы чыккан кешеләргә кушылды. Шәһәр идарәчеләре аларның киемнәрен салдырырга һәм таяк белән кыйнарга буйырдылар. Нык кына кыйнаганнан соң аларны зинданга ташладылар. Һәм зиндан каравылчысына тоткыннарны бик нык итеп сакларга буйырдылар. Шундый әмер алгач, каравылчы аларны зинданның ишке бүлмәсенә япты һәм аякларын агач богауларга беркетеп куйды. Төн уртасындарак Паул белән Силас дыга кылдылар. Аллаһыны мактап мәдхияләр җырладылар, ә тоткыннар аларны тыңлап утырдылар. Кинәт бик нык итеп җир тетрәде, хәтта зинданның нигезе селкенеп куйды. Шундук барлык ишекләр ачылды. Барысының да аякларыннан богаулары төшүп китте. Зиндан каравылчысы йокысыннан уянды һәм ишекләрнең ачык булуын күреп, тоткыннар качкандыр дип уйлады һәм кылычын чыгарып, үзен үзе үтерергә теләде. Әмма Паул:
«Үзеңә һичбер яузлык эшләмә, чөнки без барбыз да монда»,
дип кычкырды. Каравылчы ут сырап алды да бүлмә эченә йөгереп керде һәм калтыранып, Паул белән Силас алдына йыгылды. Аннары аларны тышкы якка алып чыкты.
«Әфәнделәрем, котылу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?»
дип сорады ул алардан.
«Раббы Гайса Мәсихкә иман китер. Шулай эшләсәң, үзең дә котылырсың. Бөтен иең дә котылыр.
Аңа һәм иендә булганнарның барысына Раббы хакындагы сүзне вагызладылар. Ул төнлә белән аларның җәрәхәтләрен юды һәм шул ук сәгатьтә иендәгеләрнең барысы белән бергә чумдырылу юласын үтте. Үзенең иенә алып килеп, аларны табынга чакырды. Һәм Аллаһка иман китергәннәре өчен бөтен йортлары белән куандылар. Көн тугач, шәһәр идарәчеләре, ярдәмчеләре артыннан аларны азат итәргә дигән хәбәр җибәрделәр. Зиндан каравылчысы бу турыда Паулга әйтте.
Шәһәр идарәчеләре сезне азат итәргә дигән хәбәр җибәргәннәр. Барыгыз. Иминлек сезгә.
Диде. Әмма Паул:
Безне Рим гражданнарын халык алдында хөкемсез кыйнадылар һәм зинданга яптылар. Ә хәзер яшерен рәвештә чыгарырга телиләрме? Юк. Килсеннәр дә үзләре безне чыгарсыннар.
Диде. Ярдәмчеләр бу сүзләрне шәһәр идарәчеләренә җиткерделәр. Ә идарәчеләр аларның Рим гражданнары икәнен ишеткәч куркып калдылар. Яннарына килеп гафу үтенделәр, аларны иреккә чыгардылар һәм шәһәрдән китүләрен сорадылар. Алар исә зинданнан чыккач Людияның йортына килделәр. Анда иман итүче туганнарын очратып, аларга үгет нәсихәт бирделәр һәм юлга чыктылар.